5300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandi. 1991-yilda Otszal Alp tog'larida topilgan 5300 yillik mumiyada uning asta-sekin yemirilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan zamburug' va bakteriyalar aniqlandi. Bu haqda Microbiome jurnalida chop etilgan tadqiqotda ma'lum qilindi. Hozirda Etsi nomi bilan tanilgan mis davri odamining mumiyasi Janubiy Tirol arxeologiya muzeyida saqlanmoqda. Mumiya maxsus harorat va namlik sharoitida saqlanayotgan bo'lsa-da, bu choralar mikroorganizmlar faoliyatini to'liq to'xtata olmayapti. Tadqiqotchilar mumiya terisi, to'qimalari, namlik namunalari va u topilgan hududdan olingan tuproqni o'rganib, zamonaviy hamda qadimiy mikroorganizmlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi.